Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya agar seluruh layanan di semua moda transportasi dapat meningkatkan antisipasi terhadap cuaca ekstrim. Menhub mengatakan hal itu menindaklanjuti informasi cuaca dari BMKG hingga 30 Januari 2025 diproyeksikan akan terdapat potensi cuaca ekstrim. Ia menyampaikan ada peluang terjadi cuaca ekstrim hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang. Kawasan yang memiliki potensi besar yakni kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan sejumlah titik penyeberangan. Untuk itu, sebagai langkah antisipatif, Menhub menginstruksikan agar seluruh pengelola layanan transportasi dapat memperketat pengawasan pada aspek keselamatan, khususnya pada sektor transportasi udara dan penyeberangan. Dan pendengar, kita beralih ke berita dari perbatasan. Curah hujan ekstrim 3 titik desa di Antikong terendam banjir. Inilah laporannya dari RRI Antikong.
Banjir menggenangi sejumlah titik desa Antikong, Kecamatan Etiko, Kabupaten Sanggau. Hal ini diakibatkan luapan sungai Sekayam dampak curah hujan tinggi. Kompol Sabja Kapolsek Antikong menyampaikan, sejumlah titik yang terendam banjir diantaranya berada di Jalan Pak Tangkir, Dusun Sontas, dan juga Dusun Tapang. Secara keseluruhan, terdapat 51 rumah di desa Antikong yang terdampak banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 3 meter. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemberian bantuan logistik, monitoring, serta evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir.
Situasi banjir di wilayah Antikong dapat dilaporkan bahwa ada 3 titik. Yang pertama di Jalan Patangkir, kurang lebih 25 rumah yang terdampak banjir. Kisaran tinggi air mencapai adanya 3 meter, karena rumah itu sampai atap. Kemudian di Antiko, RT3, 11 rumah, kemudian di Sontas ada 10 rumah. Jadi total kurang lebih 51 rumah.
Kapol Sabja Kapolsek Antikong mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan kondisi banjir saat ini, mengingat akan ada kemungkinan volume air akan terus meningkat. Ia juga meminta masyarakat untuk mengungsi ke lokasi yang sudah ditentukan di daerahnya masing-masing. Oktoferandi melaporkan.
Dan mendengar, kita ke berita diplomasi pagi hari ini yang berjudul KBRI Tokyo Sambut Persahabatan Erat Indonesia dan Prefektur Miyagi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang menyebut semakin eratnya persahabatan antara Indonesia dengan Prefektur Miyagi, Jepang yang telah tercermin dari berbagai bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, saat ini telah terbentuk Asosiasi Prefektur Miyagi Indonesia atau NIA sejak Juli 2024 dan terjalin perjanjian antara Miyagi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait penempatan pekerja migran Indonesia sejak Juli 2023. Dilansir antara, saat menghadiri Miyagi Ambassador Summit atau MAS di Prefektur Miyagi, Maria mengatakan hal-hal tersebut merupakan bukti persahabatan erat dan optimisme bersama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Miyagi. Sebagaimana keterangan KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta pada Senin, ia menyebut kesepakatan kerjasama antara Miyagi dan Kemenaker RI merupakan kesepakatan ketenaga kerjaan pertama yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan prefektur di Jepang. Menurutnya, kesepakatan tersebut memberi dasar bagi percepatan penempatan dan penerimaan peserta magang teknis, pekerja terampil, dan teknisi Indonesia ke Jepang. Terkait Miyagi Ambassador Summit MAS 2025 yang digelar pemerintah Prefektur Miyagi, ia menyatakan agenda tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk mengetahui prospek bisnis, investasi, daya tarik wisata, serta kerjasama dengan Miyagi. Terlebih, selain Prefektur Miyagi, MAS 2025 juga melibatkan Prefektur Fukushima dan Iwate, sehingga berpotensi membentuk jaringan ekonomi bersama yang semakin menguntungkan. Sementara itu, Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai dalam sambutannya mengapresiasi bantuan dukungan dan kerjasama pembangunan yang terjalin dengan negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Terlebih setelah gempa bumi besar yang melanda Jepang Timur atau Tohoku. Menurut Murai, Prefektur Miyagi dapat pulih hingga sejauh ini karena dukungan semua negara dan pihaknya akan terus bekerja sama dengan negara lain. Menurut KBRI Tokyo, peserta MLS 2025 mengikuti beragam kegiatan selama acara tersebut. Di antaranya pertunjukan kaligrafi dari SMA Ikue Sendai, kunjungan ke Kuil Suiganji, pengenalan wisata jalur pesisir Michinoku dan budaya kuliner populer di wilayah Tohoku. Dan pendengar, sekian Beranda Diplomasi dan Warta Berita pagi hari ini. Masih di siaran perbatasan pagi hari ini, kita sapa dulu untuk pendengar yang ada di Entikong, Nunukang, Batang, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, Mintuan, dan juga Samalaki. Apa kabar semuanya? Selamat pagi dan selamat mendengarkan Voice of Indonesia. Dan pagi hari ini pendengar, hari ini hari Kamis ya, harinya seputar perempuan inspiratif Indonesia, karena kita punya banyak banget perempuan-perempuan inspiratif yang patut kita pelajari ini ya, banyak insight-insight bagus dari mereka. Salah satunya yang satu ini, dedikasinya dalam penyelamatan dan pelestarian kawasan ekosistem leisure di Aceh, mengantarkannya meraih Ramon Magsaysay Award 2024 untuk kategori Emerging Leadership atau kepemimpinan baru. Dan penghargaan ini sendiri diumumkan langsung dari Manila, Filipina pada bulan Agustus 2024 lalu. Seperti apa kisahnya pendengar, dari Farwi Riza Farhan, perempuan yang berperan dalam konservasi kawasan leisure, kita akan dengarkan kisahnya dan kita ambil insight-insight baiknya ya dari dia. Nah, inilah kisah Farwiza Farhan dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia pagi hari ini.
Dari dulu kita sering berpendapat bahwa laki-laki lebih mumpuni dalam mengerjakan banyak hal. Tapi sebenarnya perempuan di dalam diamnya, di dalam tidak ributnya, itu amat sangat mampu dan amat sangat mumpuni. Aku pikir ada sangat banyak perempuan yang sangat mumpuni dengan bidangnya masing-masing, dengan ekspertisnya masing-masing. Dan ekspertis ini akan sangat bermanfaat di dunia konservasi. Karena dunia konservasi itu bukan klub untuk orang-orang yang belajar ekologi aja. Dunia konservasi itu membutuhkan orang yang jago marketing, membutuhkan lawyers, membutuhkan storytellers. Jadi dunia konservasi welcome untuk semua perempuan dan laki-laki yang ingin berkarir di dunia konservasi. Voice of Indonesia.
Kawasan ekosistem Lois Leser nih. Nah ini di Aceh dan Sumatera Utara nih. Dan tentunya nih ya, kenapa dia dibilang sebagai surga terakhir untuk flora dan fauna? Karena memang kekayaan alamnya itu besar banget. Tapi kekayaan alam yang besar banget ini tentunya kan gak akan bisa terus ada ya kalau gak ada para forest conservationist nih. Dan nah, pagi hari ini juga di program Seputar Perempuan Inspiratif Indonesia, kita akan berbicara langsung dengan ini Mbak Fauliza Farhan, salah satu forest conservationist yang ada di Taman Nasional Leuser. Halo Mbak Fauliza.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi. Apa kabar Mbak?
Kabar baik.
Ya, Mbak Fauliza ini juga aktif ya dalam menjaga kawasan Taman Nasional Leuser ya.
Kawasan ekosistem Loiser. Kawasan ekosistem Loiser itu di dalamnya ada Taman Nasional Gunung Loiser, tapi juga ada fungsi lahan lainnya.
Oke, nah Mbak Fauliza nih, kita mau ngobrol dari ini dulu kali ya. Awalnya dulu kenapa sih memutuskan untuk melestarikan ekosistem Loiser ini?
Awalnya dulu ya, awalnya dulu saya adalah orang Aceh, saya lahir dan besar di Aceh, saya pernah bersekolah jauh, dulunya saya ingin menjadi seorang marine biologist, dulu saya ingin bekerja di laut, tapi kemudian setelah saya lulus kuliah, saya dapat kesempatan untuk berkenalan dengan kawasan ekosistem Loiser dan saya jatuh cinta dengan lanskap ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk turut bekerja dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem Loiser bersama banyak orang yang sudah mendedikasikan hidupnya di lanskap ini.
Oke, Mbak Fauliza ini dalam ada nggak sih Mbak pengalaman yang akhirnya mempengaruhi juga nih untuk pilihan Mbak Fauliza sekarang untuk turut melestarikan ekosistem di Loiser itu?
Saya menyadari di seluruh dunia ada sangat banyak lanskap-lanskap penting yang perlu perlindungan. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa menjadi tugas semua orang atau tugas satu orang untuk melindungi semua lanskap itu. Untuk saya, kawasan ekosistem Loiser itu adalah area yang dekat dengan tanah kelahiran, ya memang di tanah kelahiran, dan jadinya juga dekat dengan hati dan ada rasa tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem Loiser. Nah, dulu ketika pertama kali saya datang ke Loiser, saya bahkan ketika awal-awal tuh nggak tahu Loiser ada di mana sebenarnya. Jadi saya belajar bahwa Loiser itu mencakup 13 kabupaten kota. Hutannya membentang dari Rawatripa sampai Trumon dan Bulusema, lalu melewati pegunungan Alas, pegunungan Gayo, ke Lembah Alas, sampai ke pantai timur di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Ternyata hutan yang sangat luas ini adalah tempat terakhir di dunia di mana satwa-satwa langka, gajah, badak, harimau, dan orangutan masih tinggal bersama-sama di alam. Jadi buat saya ini adalah apa ya, perkenalan yang sekaligus menjadi ruang belajar untuk saya melihat lanskap ini. Pertama kali saya ke Loiser, saya diajak berjalan di hutan. Waktu itu saya adalah seorang anak kota yang gak tahu harus pakai baju apa ke hutan, tidak tahu harus pakai sepatu apa. Saya pakai baju kantor, literally saya pakai kemeja dan saya pakai celana bahan dan saya pakai sepatu caps yang dipakai untuk lari. Dan sesuatu sepatu berpori yang banyak bolongnya, ketika dipakai jalan ke hutan saya tergelincir dan saya dirubungi oleh pacat. Dan waktu itu sebagai seorang yang gak punya pengalaman untuk hutan, rasanya saya takut sekali melihat kaki saya dilubungi oleh pacet, jadi saya lari. Dan itu diketawain ya sama yang lain, mana bisa kamu melarikan diri dari pacet dengan berlari. Sampai akhirnya seseorang yang waktu itu mengajak saya bekerja di Loiser memegang bahu saya dan mengatakan, "Wiza, calm down. Wiza, coba bernafas dulu." Lalu dia mengambil pacet itu dari kaki saya satu persatu. Dengan saya penuh rasa ketakutan terhadap pacet ini, saya menyempatkan diri melihat ke atas, melihat ke kanopi. Dan di atas itu saya bertemu dengan orang utan pertama saya, orang utan yang ada di alam liar. Orang utannya ibu dan bayi. Kedua orang utan itu melihat saya. Mungkin dia menghakimi, kenapa orang ini sampai berlari seperti orang bodoh di hutan.
Seru ya Mbak ya ceritanya ya. Dan untuk kondisi di Loiser sekarang sendiri Mbak, ini apa sih yang jadi concern utamanya nih dalam pelestarian di sana dan juga yang kondisinya sekarang mungkin perlu diperhatikan lagi nih apa sih Mbak?
Kondisi di Loiser itu sebenarnya berbagai macam ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi regulasi, ada upaya sistematis untuk menghilangkan nomenklatur kawasan ekosistem Loiser dari tata ruang Provinsi Aceh. Dan ini ada implikasi besar. Yang namanya suatu area itu bisa dilindungi ketika ada regulasi yang melindungi area tersebut. Nah, ketika regulasinya dihilangkan, maka perlindungan area tersebut juga ikut terlucuti. Kondisi di lapangan sedikit lebih baik karena rate of deforestation, rate kehilangan tutupan hutan di kawasan ekosistem Loiser menurun. Trennya menurun dalam 5 tahun terakhir. Namun, ada peningkatan kerusakan hutan yang cukup parah di satu bagian kawasan ekosistem Loiser, yaitu di Rawa Singkil. Nah, seperti saya ceritakan tadi, kawasan ekosistem Loiser itu bukan cuma Taman Nasional Gunung Loiser. Di dalamnya ada banyak yang disebut pola ruang. Jadi ada Suaka Marga Satwa Singkil, ada Taman Nasional Gunung Loiser, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada area penggunaan lain. Di dalam strata perlindungan kawasan konservasi di Indonesia, Suaka Marga Satwa itu punya strata perlindungan paling tinggi. Tapi saat ini Suaka Marga Satwa Rawa Singkil sedang mengalami kerusakan yang terjadi secara besar-besaran. Jadi biarpun deforestasi di Loiser menurun, tapi deforestasi di SM Rawa Singkil sedang meningkat.
Dan ini Mbak, dengan Mbak Wiza sendiri dan juga kawan-kawan yang ada di sana, ini apa yang sedang diupayakan ya untuk menghadapi hal tersebut?
HK itu bekerja melalui 3 pilar. Yang pertama, kita mengadvokasi kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan kawasan ekosistem Loiser. Yang kedua, kita melakukan monitoring karena kami mempunyai teknologi monitoring tutupan hutan yang cukup canggih. Dan kami melakukan monitoring untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas juga kepada para penegak hukum dan para pemerintah untuk bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan yang terakhir dan salah satu pilar terpenting untuk kita adalah penguatan masyarakat di tingkat tapak. Karena kami percaya masyarakat itu sering sekali disalahkan untuk illegal logging, perburuan, dan kerusakan hutan lainnya. Tapi sebenarnya masyarakat adalah orang-orang yang terdampak langsung terhadap kerusakan hutan. Jadi kalau misalnya banjir, longsor, justru masyarakat di tingkat tapak yang duluan merasakan. Nah, masalahnya seringkali kita pikir kerusakan hutan itu hanya terjadi karena illegal logging atau perambahan. Tapi lebih sering lagi, kerusakan hutan yang sangat parah itu terjadi karena pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak. Penataan ruang yang tidak mempertimbangkan pola-pola ruang dan tidak mempertimbangkan sebaran satwa misalnya. Jadi hal-hal yang terjadi secara legal dan diperbolehkan bukan berarti benar dan tidak merusak.
Oke, nah Mbak Wiza bisa berbagi nggak nih tentang proyek pelestarian hutan yang menurut Mbak Wiza sendiri ini paling berhasil sudah dilakukan?
Proyek ya, karena buat kita tuh upaya pelestarian hutan itu bukan proyek Mbak. Buat kita itu adalah dorongan yang ingin kita lakukan bersama karena kami rasa itu penting. Jadi kalau
proyek nggak ada proyek ya.
Yang mungkin dirasa sudah mencapai ini nih, yang sudah sesuai dengan yang diinginkan lah, seperti itu.
Ada banyak keberhasilan yang sudah kita capai dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari upaya untuk melakukan penguatan di tingkat tapak, upaya untuk memberikan training ke masyarakat, legal training atau AMDAL training, lalu kelompok-kelompok masyarakat juga mulai mengambil aksi untuk merespon ancaman-ancaman yang dihadapi di daerahnya masing-masing, upaya untuk membatalkan rencana yang mungkin punya dampak destruktif yang sangat besar. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada rencana sebuah perusahaan dari Turki untuk membangun geotermal. Nah, kami amat sangat mendukung upaya untuk transisi energi menjadi energi terbarukan. Namun sayangnya kami melihat bahwa rencana ini akan mengorbankan area dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Jadi beberapa tahun yang lalu kami berkampanye untuk memindahkan proyek ini ke area dengan keanekaragaman hayati yang lebih rendah, area yang memang lebih dekat dengan penduduk, area yang juga lebih dekat dengan grid. Jadi beberapa tahun yang lalu kampanye untuk melawan perubahan fungsi kawasan di KAPI, itu adalah salah satu upaya bersama yang dilakukan juga dengan banyak organisasi lain yang kami anggap cukup berhasil. Ada upaya-upaya lain juga untuk mendorong masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dan penguatan di tingkat tapak dengan apa namanya community patrol team, membentuk patroli
masyarakat,
kelompok patroli masyarakat ya. Sama nih kita belibetnya pagi.
Iya sih, Mbak. Nah, ini menarik juga ya, Mbak, bicara tentang masyarakat juga. Tentunya kan mereka punya peran dan juga punya kepentingan yang sama ya, untuk menjaga alam di sekelilingnya. Dari masyarakat sendiri ada gak sih praktik-praktik tradisional yang memang sebenarnya bertujuan untuk menjaga lingkungannya?
Ada banget. Masyarakat itu seringkali sebenarnya menjadi kelompok yang paling paham kenapa hutan itu perlu dilindungi, karena mereka merasakan langsung dampaknya. Saya belajar banyak dari masyarakat yang ada di seluruh Loser, mulai dari masyarakat Pining, masyarakat Kluwet, masyarakat Singkil. Masyarakat di berbagai daerah ini mempunyai tata kelola lahan yang mereka sebut tata ruang nenek moyang yang sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Nah, sayangnya praktek-praktek ini seringkali tidak diakui dan tidak dianggap penting, sehingga dikesampingkan upayanya. Jadi misalnya nih, masyarakat ini mereka paham bahwa tidak boleh mengambil ikan dengan menggunakan setrum, karena kalau mengambil ikan dengan menggunakan setrum memang hasilnya banyak di hari itu, tetapi di saat yang bersamaan semua bibit-bibit ikan ikut mati, sehingga tangkapan untuk hari esok juga bisa hilang karena keputusan yang diambil hari ini. Mereka juga memahami bahwa ada area-area tertentu di mana mereka bisa menanam coklat, menanam jahe, menanam kunyit dan tanaman lainnya, tapi ada area-area yang tidak seharusnya dibuka, karena kalau area itu dibuka maka mungkin terjadi banjir dan longsor yang dampaknya akan lebih parah. Nah, penataan ruang ini berangkat dari traditional wisdom yang dimiliki oleh masyarakat, tapi seringkali kita kesampingkan karena kita merasa masyarakat tahu apa.
Ada, ini Mbak, bisa diceritakan lebih detail lagi gak Mbak tentang traditional wisdom ini? Karena menarik, di Aceh ini juga ada salah satu yang cukup dikenal masalah mitigasi bencana sebenarnya, dan itu berakar dari traditional wisdom mereka. Mungkin boleh Mbak diceritakan lagi?
Misalnya ketika saya juga bertemu dengan para ibu-ibu ranger di Damaran Baru di Benomeria. Nah, dulunya mereka ketika berupaya untuk, jadi yang terjadi, kita mundur sedikit ya. Jadi yang terjadi adalah tahun 2017 kami datang ke sana untuk berdialog dengan masyarakat dan memberikan training soal paralegal, sehingga mereka tahu haknya. Lalu masyarakat bercerita bahwa kami pernah mengalami banjir yang cukup parah. Ketika banjir terjadi, semua gedung-gedung sekolah, semua puskesmas, rumah-rumah itu terbawa. Kemudian batu-batu turun dari gunung dan jatuh di lahan-lahan kami, sehingga lahan-lahannya tidak bisa digunakan kembali. Masyarakatnya bercerita, awalnya kami mengetahui banjir itu terjadi karena air yang mengalir di belakang rumah mulai keruh. kita kan biasanya ngambil air itu dari keran ya, kita nyalakan keran terus ya udah kita take it for granted bahwa airnya mengalir. Nah, untuk masyarakat di sana airnya itu mengalir dari sungai yang dialiri lewat lajur-lajur di, yang ada di belakang rumah mereka. Ketika sumber air terancam, itu terasa secara langsung karena enggak pakai filter, enggak pakai keran, enggak pakai institusi negara seperti PDAM dan sebagainya. Dari proses itu menyadari wah ada ancaman nih, airnya mulai keruh. Nggak lama kemudian turun banjir bandang dan merusak begitu banyak infrastruktur. Lalu mereka menyadari bahwa kerusakan ini terjadi karena ada yang membuka hutan di atas gunung. Sejak itu mereka berupaya untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih lanjut. Tapi dulunya respon dari orang yang ditegur itu bertanya kembali, memang kamu siapa, hakmu apa untuk melarang saya membuka hutan? Dari sana mereka belajar bahwa legalitas itu menjadi penting. Biarpun secara tradisional, secara wisdom yang ada di masyarakat, mereka tahu bahwa pembukaan hutan itu akan berakibat bencana, tapi mereka perlu legalitas yang disahkan oleh negara. Dari situ kita support masyarakat untuk mendapatkan izin perhutanan sosial. Perhutanan sosial, dan mereka punya hak untuk mengelola hutan desa di daerahnya. Dari situ kita support mereka untuk juga melegalisasi upaya pengelolaan dengan ada lembaga pengelolaan hutan desa. Terus setelah itu mereka mulai punya hak, karena mereka udah punya legalitas. Berikutnya kalau mereka patroli, mereka menegur orang, mereka bisa bilang, ini loh legalitas kami, ini adalah hutan yang kami kelola, ini milik kami. Jadi itu penggabungan antara traditional wisdom yang mereka miliki dan legalitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selain itu, yang paling menarik buat saya adalah bagaimana para perempuan, para ibu-ibu punya approach yang berbeda dalam upaya perlindungan hutan. Mungkin karena menyadari bahwa nggak sebaiknya kita masuk hutan terus berkelahi ya. Jadi mereka mengambil approach yang lebih gentle, tapi juga sama efektifnya, bahkan mungkin jauh lebih efektif. Ketika mereka bertemu dengan perambah, mereka ngajak, ayo kita ngopi dulu. Nah, kalau di Aceh kan penting ya, ngopi dulu. Ngobrol dulu, diskusi dulu. Dari proses ngopi, mereka melakukan penyadaran untuk para perambah sehingga perambah tidak merambah kembali.
Wah, ini menarik ya Mbak Jai. Tadi disebutkan ibu-ibu ranger yang ini juga yang berkecimpung dalam merawat hutan sendiri, itu adalah merawat alam, itu ibu-ibu juga. Sebanyak apa memang perempuan, ibu-ibu yang terlibat di dalam upaya melestarikan ekosistem sekitarnya?
Sebenarnya ada banyak, tapi seringkali angka itu mungkin tidak terukur dan tidak sepenuhnya berbentuk keterlibatan secara legal ya. Jadi misalnya bukan kita bukan menghitung ada berapa woman ranger yang ada di luar sana. Karena sebenarnya upaya pengelolaan hutan itu sangat lekat dengan hak perempuan terhadap lingkungan yang sehat. Contohnya di banyak daerah di Aceh Selatan, di Betung, itu ada ancaman tambang emas. Biasanya tambang emas itu dipurifikasi menggunakan merkuri. Merkurinya dibuang langsung ke sungai. Sungainya di sana masih ada. Ya, tercemar. Tapi kadang-kadang pencemarannya itu tidak langsung membuat semua makhluk mati. Kadang-kadang masih ada kerang-kerang yang hidup di situ. Kadang-kadang masih ada ikan yang hidup di situ. Nah, konsumsi merkurinya itu bertambah dan berlipat semakin tinggi makanan yang konsumsi itu di dalam rantai makanan. Jadi yang paling tinggi ada di rantai makanan kan manusia ya. Jadi manusia mengkonsumsi ikan-ikan dan kerang yang sudah tercemar merkuri dan akhirnya ada dampak langsung pada tubuh. Nah, lagi-lagi dampaknya sangat kentara di perempuan, terutama di perempuan hamil dan menyusui. Ada banyak horror story yang sempat muncul di suatu masa dari dampak para ibu hamil mengkonsumsi ikan yang tercemar. Tapi lagi-lagi dampak itu jauh lebih besar dirasakan oleh perempuan. Juga kalau kita mengaitkan antara kesehatan perempuan dan kesehatan bumi, itu sangat terkait. Begitu banyak endocrine disruptor yang ada di lingkungan juga punya dampak langsung kepada kesehatan hormonal perempuan. Jadi sebenarnya perempuan amat sangat berperan besar dalam upaya perlindungan lingkungan, karena itu juga berdampak besar terhadap kehidupan kita sehari-hari.
Nah, tentunya nih Mas, makin banyak perempuan yang ingin terlibat dan juga ingin turut juga ikutan mengambil langkah yang lebih jelas lagi dalam melestarikan lingkungan. Bagaimana nih Mbak Wiza ini membangun sistem dukungan untuk perempuan yang ingin terlibat langsung nih dalam pekerjaan konservasi lingkungan?
Kalau saya melihatnya sebenarnya upaya ini adalah upaya untuk membuat konservasi menjadi industri sektor yang lebih inklusif. Karena dari dulu kita sering berpendapat bahwa laki-laki lebih mumpuni dalam mengerjakan banyak hal. Tapi sebenarnya perempuan di dalam diamnya, di dalam mungkin tidak ributnya, itu amat sangat mampu dan amat sangat mumpuni. Untuk kami di Yayasan HK, kami berupaya sebisa mungkin untuk memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam berkarya. Apapun pilihan yang ingin mereka lakukan, apapun sektor di dalam lembaga yang ingin mereka isi. Saya juga menyadari bahwa seringkali masyarakat dan lingkungan tidak berpihak kepada keinginan perempuan untuk membangun dirinya sendiri, untuk mendorong atau untuk mencapai mimpi yang ingin dia capai. Dan saya percaya bahwa kita sebenarnya punya kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain, sehingga memperbolehkan kita untuk going further gitu, untuk mendorong mimpi-mimpi yang lebih jauh. Yang bisa saya sarankan untuk orang-orang yang ingin bergerak di dunia konservasi adalah mulai pelajari dan mulai mendekat ke lembaga-lembaga konservasi. Mungkin dari situ akan muncul insight, akan muncul ide, akan muncul kesempatan-kesempatan. Dan dari proses itu memunculkan kesadartahuan bahwa kita mampu untuk mengambil peran-peran penting di dalam dunia konservasi. Aku pikir ada sangat banyak perempuan yang sangat mumpuni dengan bidangnya masing-masing, dengan ekspertisnya masing-masing, dan ekspertis ini akan sangat bermanfaat di dunia konservasi. Karena dunia konservasi itu bukan klub untuk orang-orang yang belajar ekologi aja. Dunia konservasi itu membutuhkan orang yang jago marketing, membutuhkan lawyers, membutuhkan storytellers. Jadi dunia konservasi welcome untuk semua perempuan dan laki-laki yang ingin berkarya di dunia konservasi.
Oke, Mbak Wiza, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini kita ngobrol tentang konservasi dan juga jadi lebih tahu lagi ya di wilayah Loser tuh ternyata memang masyarakat memang secintai tentang lingkungannya sendiri. Oke, mendengar Mbak Wiza sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini, senang banget. Dan itu tadi pendengar seputar perempuan Indonesia, Inspiratif Indonesia untuk pagi hari ini. Dan kita akan kembali lagi dengan episode lainnya di minggu depan, masih sama di jam 9 waktu Indonesia Barat.
Voice of Indonesia.
Mendekat dalam jiwa. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Pemirsa Voice of Indonesia masih di siaran perbatasan dan kita ini akan hadirkan kembali ini Aurel Mayori. Siapa nih yang gak tahu ya? Aurel Mayori atau Yori ini yang sekarang bukan cuma penyanyi tapi juga streamer. Ini kan kemarin baru aja merilis satu single baru, judulnya itu Ruby Biru. Dan Ruby Biru ini akan menuju ke album barunya Yori. Nah, seperti apa sih perjalanan bermusiknya Yori dan juga ceritanya dia tentang lagu-lagunya, kita akan saksikan dalam The Session pagi hari ini. Dan pastikan untuk tetap mendengarkan Voice of Indonesia di voanews.id, RRI Digital, dan juga melalui Pro 1 RRI di wilayah perbatasan.
Banyak sekali, masih banyak lagi sepertinya ya. Dan Umur gue masih 18 tahun. Mantap, baru punya KTP. Cuman memang sudah banyak ya pengalamannya ya. Dan aku mulai debut di tahun 2022 dengan lagu pertamaku judulnya Unlock. Dan sekarang sudah punya 4 lagu OTW, 1 album. Mantap. Wih, timurnya banyak ya, aku suka. Suka. Jadi ya. Tapi memang walaupun pengalamanku cukup banyak di entertainment, tapi aku yakin sebenarnya di dunia musik sendiri banyak kali ya belum yang tahu namaku karena memang baru sekali. Jadi mungkin boleh kali aku sedikit-sedikit cerita sebelum aku menciptakan lagu Simple yang kebawakan tadi. Memang lucunya walaupun masih 18 tahun, tapi aku di entertainment itu udah dari 9 tahun yang lalu, berarti kira-kira umur 9 tahun ya. Masih sekecil begini saya udah kayak udang rebon. Saya udah masuk entertainment, sudah kenal kamera ya. Dari jadi aktris, jadi aku casting-casting sana-sini. Udah main FTV, sinetron semua, segala sudah aku coba. Habis itu aku masuk ke grup idol di Indonesia. Dan 2,5 tahun berlalu, aku baru deh jadi musisi seperti sekarang ini. Dengan plus-plusannya tadi ya, mantap. Ya, tapi walaupun sama-sama entertainment, tapi kupikir kayak musik itu punya keunikannya sendiri. Misalnya saat menulis lagu dan segala macam, itu kayak aku ngerasa bisa menumpahkan segala yang aku bisa dan aku tidak bisa bahkan gitu. Kreativitas segala macam bisa aku tumpahkan di situ. Entah mungkin saat nulis liriknya atau saat nyanyinya, recordingnya gitu kan. Karena mau gak mau kan pendengar harus bisa mendengarkan, bisa sampai gitu emosinya gitu. Atau saat bikin musiknya sendiri sama produserku Vitalian. Jadi benar-benar sangat melegakan kali ya dibanding dengan job-job yang lain. Mungkin ini tuh benar-benar musik tuh lain lah, hal yang lain yang bisa aku coba gitu. Seperti membesarkan anak sendiri gitu. Ini laguku banyak, walaupun aku tidak punya anak, tapi kayak wah, ini ya, aku ada bisa membuat Yuri Junior gitu rasanya gitu. Nah, misalnya kayak lagu Ripple tadi deh. Jadi lagu Ripple tadi akan menjadi salah satu lagu yang ada di albumku, judulnya 21 Grams. Yang basically sebenarnya ceritanya albumnya itu tentang fase-fase kehidupan manusia gitu. Dan Ripple ini cuman mewakili salah satu fase yang kalau bisa disingkat mungkin kayak fase action kali ya, bergerak gitu. Jadi kalau misalnya ada manusia mau berevolusi, sudah ada niat, saatnya kita pergi gitu. Kalau kita mau makan bakso gitu kan ya, udah punya duit, jalannya itu adalah Ripple begitu. Dan memang lucunya Ripple itu aku tulis mungkin sekitar agak lama, sebulanan, karena banyak lengkap-lengkapnya. Dan aku sendiri sebagai penulis lirik terutama itu masih baru sekali gitu. Jadi ini Ripple itu lagu keduaku, jadi benar-benar masih banyak dibantu sama produserku. Masih banyak yang dikalibrasi apa segala macam, diubah-ubah susunan katanya. Karena memang tricky banget ya nulis lagu. Karena aku sendiri memang sepertinya sedikit mencerminkan masyarakat-masyarakat yang literasi rendah begitu loh. Memang agak lucu, tapi dengan adanya musik ini saya menjadi banyak membaca, menjadi menulis. Karena mau gak mau kan kita harus storytelling gitu kan ya, dengan lagu yang cuma 3 menit begitu. Jadi bagaimana caranya aku menumpahkan? Nah, begitulah aku bisa belajar di album Unlock dan terutama di Ripple ini. Makanya fase-fase kehidupan yang ada di 21 Grams ini itu kayak fase kehidupanku juga, bagaimana aku berevolusi dari yang gak bisa nyanyi sama sekali sampai nanti di lagu terakhir di albumku yang mungkin suaranya sudah sangat lebih powerful kali ya gitu. Terus apa lagi yang menarik tentang Ripple? Oh iya, artworknya. Jadi Ripple ini kan aku mau menggambarkan soal action dan juga mungkin kebebasan kali ya. Makanya di artworknya sendiri itu digambarkan kalau misalnya ada lautan banyak begitu ya, tapi gak ada ujungnya, gak ada batasnya gitu. Jadi bagaimana ya, seperti angan-angan anak muda yang ingin bebas begitu ya. Jadi wah banget gitu, makanya warnanya biru apa segala macam, lagunya sangat energik gitu. Mungkin salah satu lagu yang paling berwarna di albumku nanti, yang sisanya mungkin gelap semua ya, karena saya juga tidak tahu mengapa itu. Dan apalagi ya, mungkin bisa kita ceritakan soal album juga. Oh, mungkin di lagu selanjutnya kali ya, Ruby Biru. Jadi, selanjutnya aku bakal bawain laguku yang baru dirilis di bulan Desember 2024 kemarin. Judulnya Ruby Biru. Sangat lucu memang, Ruby Biru, bukan Ruby Merah ya. Dan itu juga akan mewakili salah satu fase kehidupan di 21 Grams. Yang mungkin kalau bisa disingkat juga, highlight katanya adalah penerimaan gitu. Jadi aku sama produserku ingin menggambarkan kalau misalnya manusia itu kan memang pada lumrah dan pada dasarnya pasti akan dihujani berbagai masalah ya. Entah itu ada hambatan, kesulitan, cicilan uang, semua segala macam itu kan ada ya masalahnya masing-masing orang ya. Dan memang pasti akan selalu ada gitu, bersilih ganti. Dan aku mau menggambarkan di Ruby Biru itu, kalau misalnya ya manusia pasti akan punya masalah, jadi toh ya kita terima, habis itu ditertawakan saja, begitu. Seperti kontradiksinya Ruby Biru ya, bukan Ruby Merah. Jadi kalau punya masalah, ya ditertawakan saja. Karena ya masalah tidak akan selesai begitu saja. Akan selalu datang. Jadi untuk apa dibikin stres, dibikin pusing. Jadi kita bawakan saja dengan happy enjoy gitu. Seperti nanti yang bakal aku bawain. Ada liriknya ditulis, laut tak akan menguap, malam tak akan terlambat gitu. Itu mau ngasih tahu kalau misalnya ya waktu itu berjalan tuh memang begitu saja loh gitu. Jadi kayak untuk apa kita rush mengejar, kayak kita gak punya waktu sampai gak bisa menikmati hidup gitu. Jadi kita tertawakan saja, kita happy dan segala macam. Tapi juga di liriknya dijelasin kalau misalnya musim tak akan menunggu, jadi show must go on gitu lah. Jadi harus tetap semangat dan gak boleh stagnan di situ aja. Ayo kita semangat lagi gitu. Tapi tetap dibawainnya dengan enjoy gitu. Tapi memang lagu-laguku bukan cuma Ripple atau Ruby Biru aja. Itu yang dibawain saat proses eksekusinya itu menyenangkan. Karena memang sebenarnya segelap apapun lagunya yang nanti ada di 21 Grams, itu aku dan produserku Vitalian memang kita pas nulis itu benar-benar sangat enjoy dan sambil tertawa gitu. Walaupun kayak isinya kok ini kekak semua gitu ya liriknya, cuman kita tetap tertawa gitu. Kayak Ruby Biru sendiri, yang konyolnya adalah Ruby Biru itu sebenarnya cuman permainan kata Ruby Biru, Ruby Biru. Kalau Ruby dibalik jadi biru, biru dibalik jadi Ruby gitu. Jadi sebenarnya tidak ada makna yang menyentuh hati, tidak gitu. Tapi emang aku menunjukin kalau hidup itu bisa dijalankan dengan se-fun itu loh, begitu. Dan bagaimana ya, di 21 Gram sendiri memang aku dan produserku ingin menceritakan fase-fase kehidupan. Memang bukan mewakili untuk semua orang mungkin ya, memang sangat mungkin bisa dibilang fiksi, tapi itu yang kita rangkum, yang mungkin insya Allah ya bisa dirilis di Februari nanti di tahun ini. Amin, udah mandek 2 tahun ini. Aduh, aku gak sabar bisa membawakannya ke kalian semua. Dan di lagu tersebut, di album tersebut bakalan ada mungkin kira-kira 8 lagu kali ya. Termasuk ada lagu pertamaku, ada Unlock. Terus Unlock itu mungkin kalau bisa dibilang menceritakan tentang niat awal seseorang kalau baru mau evolusi gitu. Kalau misalnya tadi kita mau beli bakso, aku mau beli bakso, itu Unlock. Yang kedua terus Ripple itu ngegambarin action tadi. Kalau misalnya kamu mau beli bakso, jalannya menuju beli bakso itu Ripple. Yang ketiga itu ada Sojo Manga, laguku. Itu sebenarnya menggambarkan soal harapan atau mungkin angan-angan kali ya. Jadi, tapi karena memang kupikir semua harapan manusia walaupun banyak macam pasti salah satunya ada soal percintaan begitu ya. Entah punya pasangan, mempunyai pasangan seperti di Sojo Manga, seperti di Drakor begitu kan ya. Itu Sojo Manga. Dan yang keempat ada Ruby Biru yang ngegambarin penerimaan masalah. Dan empat lagunya lagi bakalan ada di album 21 Gram nanti di 8 lagu itu. Dan yang lucunya lagi, kalau boleh spoiler sedikit, Ruby Biru itu seperti fase tenang sebelum badai gitu loh, atau tenang sebelum tsunami gitu. Jadi kalau misalnya ada mau tsunami datang gitu kan ya, cuman angin jebularnya itu, nah itu tadi 21 gram itu aku gak bisa spoiler. Tapi aku benar-benar gak sabar banget bisa bawain ke kalian semua album Kuranti yang semoga bisa dirilis di Februari nanti. Amin. Ah, sangat tenang. Dan ya, apa lagi yang bisa kejelaskan ya? Oh, mungkin karena dengan adanya Ruby Biru tadi, atau mungkin ada Ripple dan albumku yang selanjutnya 21 gram sini bisa menjadi gerbang pembukaku di dunia musik yang lebih luas lagi, bukan cuma di entertainment aja ya gitu, dan bisa ketemu sama banyak pendengar baru gitu, karena di situ di albumku sendiri banyak sekali genrenya, jadi mungkin bisa mewakili semua genre yang ada di bumi kali ya. Kalau kalian suka bisa dengarkan albumku ini, terus bisa ketemu sama banyak orang langsung saat perform gitu, misalnya bisa ke kota-kota di seluruh Indonesia, di manapun ya, saya bisa buka usaha dagang gitu kan ya, tiba-tiba mandat di situ ya, siapa tahu gitu. Dan apalagi ya, mungkin 21 gram tidak bisa disukai oleh banyak orang atau dimengerti oleh semua orang, tapi aku yakin setidaknya seumur hidup kalian harus dengerin 21 gram kali ini. Oke, sekarang kita
sebelum ke lagunya, jadi kalau mau ini mau info tentang kamu bisa cari.
Oh iya, benar sekali, saya lupa promosi. Oke, mantap. Oke, jadi teman-teman, kalau mau dengarkan laguku bisa ada di segala platform digital yang kalian tahu ya, dan apa namanya, diketik aja Yuri tapi O-nya kecil ya, memang so estetik banget. Dan di TikTok itu ada akunku namanya Aurel Mayuri, I-nya 3. Di Instagram juga ada Aurel Mayuri, I-nya 2. Begitu. Jadi jangan lupa dikopain dan selamat datang di dunia Yuri. Tanah sih. Oke. Okay. Sekarang kita bawain Ruby Biru ya.
Dengan berakhir
berakhirnya The Session di pagi hari ini berarti berakhir juga pertemuan kita di siaran perbatasan. Terima kasih untuk pendengar Voice of Indonesia yang sudah mendengarkan kami. Dan tentu saja pendengar, jangan lupa untuk follow kami di sosial media, di Instagram VOI_official dan juga di TikTok VOI_official, Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Dan jangan lupa juga buat subscribe kami di YouTube ya, VOI Official. Dan kunjungi website kami juga, voinews.id. Indah pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, Fadli Zon nyatakan kebudayaan Nusantara harus bisa mempengaruhi dunia. PSSI dan KNVB perkuat kemitraan untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Men- Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan kebudayaan Nusantara harus bisa mempengaruhi dunia karena Indonesia memiliki segudang budaya dari Sabang sampai